viens.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Polijas kravas automašīnu šoferi rīt atsāks bloķēt lielāko robežu punktu uz robežas ar Ukrainu. Pagājušajā pirmdienā protestējošos šoferus padzina un robežu atvēra. Šoferi vērsās tiesā. Tiesa blokādi atļāva. Poļu šoferi pieprasa atjaunot kārtību, kāda bija pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, lai Eiropas Savienība no jauna ievieš atļaujas Ukrainas kravas auto. Ukraina ar droniem uzbrukusi Krievijas militārajam lidlaukam Rostovas apgabalā. Ukrainas armija ziņo, ka uzbrukums bija veiksmīgs un ir nodarīti postījumi. Šajā lidlaukā atrodas Krievijas reaktīvās lidmašīnas. Tās Krievija izmanto uzbrukumos Ukrainai. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Odesas, Hersonas, Zaporižas un Hmeļņickas apgabalam Ukrainā. Ukraiņi notrieca visas raķetes un dronus. Odesas apgabalā drona atlūzas uzkrita mājai. Viens cilvēks gāja bojā. Izraela šodien atvēra Kerem Šalomas robežu kontroles punktu, lai Gazas joslā varētu ievest humanās palīdzības kravas. Izraela pēdējā laikā kritizēta. To kritizē starptautiskā sabiedrība par katastrofālo situāciju norobežotajā Gazas joslā. Izraela turpinās karu pret teroristu grupējumu Hamas, tā paziņoja Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu. Teroristu sagrābto ķīlnieku radinieki pieprasa Izraels valdību atgriezties pie sarunu galda ar Hamas. Viņi satraucas par ķīlnieku likteni. Satraukums pieaudzis pēc tam, kad Izraels karavīri Gazas joslā nejauši nošāva 3 ķīlniekus. Ziemeļkoreja šodien izšāva vismaz vienu ballistisko raķeti, tā ziņo Dienvidkorejas armija. Raķetes izmēģinājums notika laikā, kad Dienvidkoreja un Amerikas Savienotās valstis brīdināja Ziemeļkoreju, ka jebkurš kodola uzbrukums izraisīs Ziemeļkorejas režīma galu. Latvijā laika apstākļu dēļ cilvēki gūst dažādas traumas. Slimnīcās strauji pieaudzis pacientu skaits. Uzņemšanas nodaļās ir garas rindas. Pacientiem var nākties ilgāk gaidīt arī plānveida pakalpojumus. Izplatās arī dažādi vīrusi un slimo arī slimnīcu darbinieki. Līdz ar to palīdzības sniegšana šobrīd ir apgrūtināta. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā ikdienu uzņemšanā ierodas ap 50 cilvēkiem ar dažādām traumām. Šodien bija slēgts Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Smagais sniegs kokos apdraud gan dzīvniekus, gan apmeklētājus. Koku zari liecas un var lūst, tāpēc drošības apsvērumu dēļ šodien zoodārza apmeklētājiem neatvēra. Atkušņa laikā Latvijas upēs paaugstinās ūdens līmenis. Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs brīdina, ka upēs valsts rietumos ūdens līmenis palielinās strauji un sāk aplūst upju palienes. Daugavā un tās baseina upēs ūdens līmenis turpina pazemināties vai nedaudz svārstīties. Jaunedēļ gaidāmi intensīvi nokrišņi un brāzmains vējš, upēs situācija būs sarežģīta, vietām iespējami arī plūdi, brīdina meteorologi. Sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5-3 dienās saziedoti vairāk nekā 101 tūkstotis eiro. Nauda paredzēta bērniem un jauniešiem, lai palīdzētu viņiem atbrīvoties no dažādām atkarībām. Akcijas rīkotāji jau saņēmuši vairāk nekā 60 lūgumus palīdzēt. Par laikapstākļiem Rīgā pat labāk 5 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 99%. Latvijā būs mākoņains laiks, pa laikam lietus, vietām būs migla, dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, naktī jūras piekrastē brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 6 grādi, bet dienā plus 3 plus 8 grādi. Rīgā mākoņains laiks pa laikam lietus, dienvidrietumu vējš 3-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī un dienā plus 4 plus 6 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.